Dobar dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Najmanje 85 žrtava bombaškog napada u somalijskoj prestonici Mogadišu. Građani Makedonije biraju gradonačelnike i odbornike. Do 10 sati izašlo 8,91 upisanih birača, izbori i u Austriji. Dogovorena je modernizacija aviona MiG-29 u sastavu Vojske Srbije, kažu u Ministarstvu odbrane. Roger Federer osvojio turnir u Šangaju pobedom nad Rafaelom Nadalom. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, imali sličnosti između Kosova i Katalonije. Evo šta u najnovijem Mostu o tome kažu Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini.
Neki sličnosti ima, ali ima puno razlika.
Ja mislim da ustavno-pravno, međunarodno-pravno, kulturno, privredno, u bilo kakvom smislu, totalno su različite stvari.
Ostanite uz RSE.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj žrtava eksplozije kamiona bombe u Mogadišu porastao je na 85, dok je povređeno najmanje 60 ljudi, naveli su medicinski i bezbednosni izvori u glavnom gradu Somalije. Počinioci napada izvedenog na domak zgrade jednog hotela još uvek su nepoznati. Mogadiš je česta meta napada ekstremističke grupe Al-Shabab, koja je povezana sa terorističkom organizacijom Al-Qaida. Muhamed Abdullahi, predsjednik Somalije, proglasio je trodnevnu žalost u pomen žrtava napada. U poplavama u Vijetnamu poginulo je 68 ljudi, a 34 se vode kao nestali, saopštile su lokalne vlasti novi bilans žrtava. Poplave izazvalo tropsko nevreme koje je zahvatilo severni i centralni deo zemlje. Više hiljada kuće uništeno, a putevi su poplavljeni. 40 ljudi je poginulo, stotine se vode kao nestali u Kaliforniji 6 dana nakon požara koji su uništili hiljade domova i deo tog područja. Više od 10.000 vatrogasaca je angažovano u 16 ugroženih područja, a najpogođeniji je grad Santa Rosa u regionu Sonoma, odakle u subotu evakuisano 3.000 ljudi. Izlaznost birača na lokalnim izborima u Makedoniji je do 10 sati bila 8,91%, saopštila je Državna izborna komisija. Glasanje, kako navodi DIK, počelo na vreme i odvija se bez većih problema. U najvećem broju makedonskih opština trenutno je na vlasti VMRO DPMN Nikole Gruevskog, koji je na republičkom nivou u opoziciji, a glavni konkurent su socijaldemokrate premijera Zorana Zajeva. Među albanskim partijama pre izbora najbolje je bila kotirana Demokratska unija za integracije, koje su glavni oponenti Alijansa za Albance i Pokret Besa. Biračka mesta se zatvaraju u 19 sati, drugi krug održava se 19. oktobra. Istovremeno se u Austriji održavaju parlamentarni izbori. Glavni favoriti su Austrijska narodna stranka, na čijem čelu je aktuelni ministar spoljnih poslova Sebastian Kurz, Socijaldemokratska stranka Austrije, koju predvodi aktuelni austrijski kancelar Christian Kern, i desničarska slobodarska stranka Austrije. Za ulazak u parlament i prelazak izbornog praga bore se i Zeleni, zatim Neos i lista Petera Pilca, bivšeg čelnika stranke Zelenih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bezbednosna situacija u Srbiji je potpuno stabilna i građani mogu da budu mirni i sigurni, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin.
U potpunosti kontrolišemo ne samo svoju teritoriju, nego sva dešavanja na njoj u skladu sa, naravno, našim zakonskim ovlašćenjima. U potpunosti kontrolišemo migrantsku krizu i njene posledice. Ne dozvoljavamo da se bilo kakva nestabilnost politička ili bilo koja druga prelije na naš prostor. Građani Republike Srbije mogu da budu mirni i sigurni dok imaju ovakvu vojsku Srbije.
Ministar odbrane nije želeo da odgovara na novinarska pitanja o poreklu više od 200.000 evra kojima je kupio stan u beogradskom naselju Zvezdara. Pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović izjavio je da je dogovorena modernizacija aviona MiG-29 koji su u sastavu Vojske Srbije. Treća faza je dogovorena i dolazi posle prve dve faze, kazao je Miloradović. Vojska Srbije je do skoro raspolagala sa 4 aviona MiG-29, onda iz Rusije stiglo još 6 letelica, čija modernizacija Srbiju košta 185 miliona evra. Aleksandra Jerkov, poslanica Demokratske stranke, izabrana je za članicu Komiteta za ljudska prava parlamentaraca u Interparlamentarnoj uniji. Komitet čini 10 članova, predstavnik Evrope je jedan član Švajcarskog parlamenta. Interparlamentarna unija je osnovana 1889. i okuplja 176 parlamenata iz celog sveta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Organizatori dodele prestižne filmske nagrade Oscar odlučili su da isključe Harvija Weinsteina, filmskog producenta koji se suočava sa mnogobrojnim optužbama za seksualno zlostavljanje žena, iz odbora te ceremonije. Umeđu vremenu stigle su još dve optužbe. Britanske glumice Lizette Anthony za napasovanje pred kraj 80. godina prošlog veka i jedne nepoznate žene koja tvrdi da je Weinstein silovao 1992. Filmovi, čiji je bio producent, imali su više od 300 nominacije i osvojili su ukupno 81 nagradu Oscar. Pred kraj ovog bloka jedna informacija iz sporta. Roger Federer osvojio je Masters u Šangaju, pošto je sa 2:0 u setovima pobedio Rafaela Nadala. Tim triumfom Federer osvojio 6. titulu u sezoni, čime se izjednačio sa Nadalom. Također, to je bila Federerova 94. titula, čime se izjednačio sa teniskom legendom Ivanom Lendlom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li sličnosti između Katalonije i Kosova. Naši sagovornici su dva univerzitetska profesora, Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i bivši ambasador Srbije u Nemačkoj. Nakon što je Evropska unija saopštila da se slučajevi Kosova i Katalonije ne mogu porediti, najviši zvaničnici Srbije su osudili takav stav i nazvali ga licemernim. I predsjednik Vučić i premijerka Brnabić su rekli da su u pitanju dvostruke aršini. Gospodine Viskoviću, mislite li da ima povoda za tako oštru reakciju vlade Srbije?
Pa ja mislim da je povod bila jedna neprecizna izjava portparola, koji je rekao da se radi o tome da je Španija u Evropskoj uniji. I to je zaista bilo trapavo rečeno, to se mora priznati, što je izazvalo reakciju, jer ispalo je da međunarodno pravo važi drugačije za zemlje koje su članice Evropske unije nego za one koje to nisu. Što pretpostavljam da on nije ni mislio, ali je zaista formulisao tako trapavo da se iz toga mogao i takav zaključak izvući.
A da li vi mislite da ima sličnosti između Kosova i Katalonije?
Naravno, u nekim aspektima ima, ali u nekim aspektima su i velike razlike. Radi se ipak o bitno drugačijim situacijama što se tiče onoga ko traži autonomiju. Autonomija, odnosno nezavisnost Kosova je sticana kroz borbu, a u Kataloniji se ipak radi o političkim sredstvima, ne radi se o oružju.
A u čemu su sličnosti?
Pa sličnosti su u tome što jedni i drugi žele da iziđu iz jedne zajednice u kojoj smatraju da im nije udobno, da nije prijatno, da nisu ravnopravni. S tim što naravno postoji bitna razlika u tome što je Kosovo smatralo da je ekonomski na neki način iskorišteno i zbog toga nerazvijeno, a u Kataloniji se smatra da su oni, i objektivno jesu, najrazvijeni dio Španije koji ostalima daje sredstva, odnosno da se od njih uzima i da je zbog toga njihov položaj gori nego bi mogao da bude, odnosno život materijalno manje udoban nego što bi mogao da bude kad bi bili nezavisni.
Gospodine Hasani, kako je vaše mišljenje, imali sličnosti između Katalonije i Kosova?
Ja mislim da jedina sličnost između dvaju zemalja jeste to što se radi o secesi, to jest o pokušaju secesi kad se radi u Kataloniji, jer još je proces u toku. Sve ostalo, ja mislim da je to totalno drugačija situacija na Kosovu i Kataloniji. Ja mislim da potez srpske vlade da traži objašnjenja, dodatna objašnjenja od strane Evropske zajednice je ista ta greška koju je srpska vlada učinila sa pitanjem za sud pravde preko Generalne skupštine. To formulisanje da li ima pravo na samopredeljenje Kosovo, to je dovelo do jednog poraza srpske vanjske politike što se tiče Kosova. Ja mislim istu grešku sada prave kad traže dodatna objašnjenja po pitanju Katalonije od strane Evropske unije.
Po vama, gospodine Hasani, u čemu su razlike?
Pa razlike su manje više ono što je kolega rekao. kulturno, istorijski, pravni, ustavni, u svakom pogledu, jer problem Katalonije što oni neće u tu zajednicu nije zbog toga što se oni osjećaju etnički ili drugačije diskriminisani, nego to isto kad se neko osjeća da se eksploatiše, mada to ima i duboki korena što se tiče jezički i ostalih barijera između dveju nacija, jer taj se identitet formirao u sukobu ili u rivalstvu između Francuza i Španije, ali to nije direktni uzrok zahtjeva za ocepljenje Katalonije, nego to su prvashodno ekonomski uslovi. Ta zemlja je industrializowana, prvi deo je industrializacije u Španiji počine tamo. Posle su tog procesa i ostali kulturni, socijalni, politički procesi 19. i 20. veka su bili specifični naspram ne samo Španije, nego i drugi delovi Iberijskog zaliva.
Gospodine Viskoviću, oni koji kažu da je slučaj Kosova poseban, da je to slučaj sui generis, ističu da se Kosovo ne može porediti sa Katalonijom zbog toga što je Srbija 90. godina izvršila masovne zločine na Kosovu, nakon čega je Kosovo 9 godina bilo pod međunarodnim protektoratom. Srbija je, kažu oni, izgubila legitimitet da upravlja Kosovom, a u Kataloniji nije bilo takvog nasilja. Kako vi gledate na tu argumentaciju?
Pa to je dosta poznato kao mišljenje pojedinih pravnika koji su pokušali naknadno nakon onoga što se dogodilo 99. godine i posebno nakon proglašenja nezavisnosti iz 2008. godine da to pravno uobliče, odnosno da daju neki pravni značaj, pravni smisao takvome činu, jer priznati nezavisnost dela koji se odcijepio, odnosno koji je uz pomoć inostranstva, da budem precizan, se odcijepio, je ipak jedan specifičan slučaj u međunarodnim odnosima i trebalo je naći nekako pravno objašnjenje za to. U tom smislu je stvorena i ta teorija da se može priznati i one delove teritorije koji nisu imali pravo na sticanje nezavisnosti ako se pobune zbog toga što se nad njima vrši nekakav teror, posebno ako je on masovnih razmjera i jako dugo traje. Ali to vuče korijene još iz američke, takozvane američke revolucije, odnosno američke borbe za nezavisnost od Britanije, jer ona se zasnivala upravo na takvoj ideji da narodi koji su izloženi torturi, tiraniji, imaju pravo da se pobune, i to je ušlo u krajnju liniju u deklaraciju nezavisnosti. Mada su iste takve kriterijume Sjedinjene Američke Države odbacivale kad su neki drugi slučaj bili u pitanju. Jer naravno secesija je uvijek jedan poseban slučaj, to nije pravna kategorija, iako naravno secesija postoji u međunarodnom pravu, to je pre svega politički vid odnosa gdje se jedan dio naroda ili stanovništva puni tražeći svoju nezavisnost i naravno iz različitih razloga. Ali kada pogledate kroz istoriju sve slučajeve secesija, oni ipak nisu bili jedinstveni, svaki ima neku svoju specifičnost i u tom smislu se može reći da je i slučaj Kosova sui generis. Ali ja mislim da su i svi drugi slučajevi, jer teško da ćete naći dva koji se mogu staviti u isti kalup i da budu podjednako zatumačeni, objašnjeni uzroci, posljedice i kako se to sve odvijalo.
Gospodine Hasani, po čemu je po vama slučaj Kosova slučaj sui generis?
U slučaju Kosova postoji taj civilizacijski pristup koji vidi pravo Kosova na samopredeljenje i odcjepljenje kao rezultat represije i nasilja koje se graničilo genocidom od strane Miloševića tokom nekoliko godina. To je, kako se kaže, supstrat rezonovane što se tiče pravo Kosova na odcjepljenje. Kao što svi znamo, specijalni izaslanik generalnog sekretara je imao punu pravnu snagu da poništi jednostranu izjavu nezavisnosti, ali to nije uradio. To znači da taj čin nezavisnosti, kao što je i sud rekao, se dešava na slučaju Kosova van pravnog poretka stvoren rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija. Tako da politički proces ucepljenja Kosova nije išlo u sukob nijednog dela međunarodnog javnog prava.
Gospodine Viskoviću, po nekim mišljenjima razlika između Katalonije i Kosova je u tome što je proglašenje nezavisnosti Kosova došlo na kraju procesa raspada Jugoslovenske federacije, čiji je Kosovo kao pokrajina bio konstitutivni deo. Znači, Jugoslovenska federacija se raspala, što nije slučaj sa Španijom.
Mislim da tu treba biti malo precizniji. Badinterova komisija, takozvana Badinterova komisija, kao savjetodavni organ konferencije Jugoslaviji u jesen 91. i zimu 91. i 92. godine, je dala mišljenje o tome da je Jugoslavija, kako su oni rekli, u procesu of dissolution. Mi smo to preveli raspada, ali mislim da su tu Slovenci bili mnogo vještiji. Oni su proučili anglosaksonsko pravo i uvidjeli su taj termin koji se koristi za razvrgavanje partnerstava ili, na primjer, za razvod braka. To je ono što su oni zvali razdruživanje. I oni su tom prilikom konstatovali da republike imaju pravo na to. Nije se nigde pominjala bilo kakvo pravo autonomnih pokrajina na izdvajanje, odnosno izlazak iz Jugoslavenske federacije. U tom smislu se nigde ne pominje ni Kosovo, naravno, ni Vojvodina, jer je dato isključivo pravo republikama. I ako se tako gleda, onda se može postaviti pitanje na osnovu čega su kasnije te iste zemlje, čiji su predstavnici u Badinterovoj komisiji dali takvo mišljenje i koji su to mišljenje prihvatili, dozvolili mogućnost da se i jedna autonomna pokrajina izdvoji. I to su naravno opravdavali represijom, odnosno prekomjernom upotrebom sile koju je Miloševićev režim primenio, u nečemu što je, mislim, isto tako bila pogreška, velika pogreška Miloševićevog režima, što je pobunu koja se na Kosovu dogodila, to je bila klasična oružana pobuna, pokušao da tretira i prikaže svetu kao terorizam. Bojeći se da u slučaju oružane pobune će biti onih koji će davati za pravo njima, a u slučaju terorizma niko na svijetu neće naravno moći da da bilo kakvu podršku i pravo tome što bi se nazivalo terorizam. Ali je bilo ipak u pitanju nešto drugo, bila je oružana pobuna koja se mogla tako kvalifikovati i onda tražiti podršku, jer svaka zemlja ima pravo da spriječi oružanu pobunu i onda bi vjerojatno i dobio malo drugačiji stav. No njegova politika da se sve rješava silom i nasiljem je na kraju naravno rezultirala i sukobom sa zemljama NATO-a, koje opet gledano sa jedne ljudske strane, ne samo pravne nego i političke, zaista je bila jedna agresija koja je pokušala da silom riješi isto tako jedan problem, ne dajući šansu da se pregovorima pitanje riješi. Jer da je pitanje uspjelo da se riješi na bilo koji način pregovorima, sve bi bilo drugačije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasani?
Evo, pošto je kolega spomenuo Badinterovu komisiju i koji je to razlog što kasnije Kosovo kao bivša autonomna pokrajina dobila pravo na secesiju. Evo, moje viđenje, opet se vraćamo tu gdje smo počeli na ono, mi kažemo, pravo na unutrašnje samoopredeljenje i na dobru vladavinu. Znači, teritorijalni integritet se poštuje sve dok države se ophode civilizovanim standardima dobre vladavine. To je Badinter rekao što se tiče, on se nije bavio pokrajinama, nego pitanje tada bilo postavljeno od strane Srbije za Republiku Srpsku, jer neko je pogrešno od pravnih krugova u Srbiji 90. godine naučio Srbe u Bosni i Hercegovini da ako imaju status republike, oni mogu da automatski postanu nova država ili da se pripoje nekoj drugoj državi. Po mojem viđenju, taj mentalni sklop to vreme je dovelo i do genocida u Bosni i do stradane ljudski Karadžić i ti ljudi su verovali da ako imaju svoju vojsku, ako imaju svoje strukture vlasti i tako dalje, mogu da se uporede i da Badinter da pravo na samoopredjeljenje, isto što je dao bivšim republikama, i to je bilo katastrofalno. Badinter je rekao tada da Srbi i drugi, nije spomenuo Kosovo i Vojvodinu tada, nego samo je rekao da države koje su nastale raspadom Jugoslavije imaju pravo na teritorijalni integritet, na administrativne granice 1974. Znači danom kad se dogodilo nezavisnosti, to je različito za Slovence, za Hrvate, za Srbiju, za Makedonije, i time je taj proces pravno uobličen. Znači to je bila pretpostavka i SIV, ja sam bio u Rambuje, pravni savjetnik albanske delegacije, sve od tog Badinterovog mišljenja do Rambuja, sve je cilj, uključujući i Rambuje, da bude Kosovo deo uniona između Crne Gore i Srbije i da ima jaku, jaku, baš tad se spomenulo Katalonija kao primjer i Tirol i tako dalje. Međutim, Milošević to je odbio i nastavio represiju, to znači prokockao, i mi smo tim putem, tom logikom došli do nezavisnosti i jedina smo zemlja koji smo odcepljeni na teritoriji bivše Jugoslavije. Znači, mi smo bili odcepljeni od Srbije. To je bio u okviru rezolucije 1244 i da je tela međunarodne zajednica preko svog specijalnog izaslanika, ako bi to poništila, ja sam siguran, Međunarodni sud pravde bi rekao da je jednostrana deklaracija bila protivno Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome ima li sličnosti između Katalonije i Kosova. Sagovornici su Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini. Govori Ivo Visković.
Ja mislim da u ovom trenutku profesor Hasani greši. Naime, Badinterova komisija je izričito rekla ko ima pravo da se u tom procesu, ako hoćete, razdruživanja, raspada Jugoslavije, izdvoji kao posebna državna jedinica. Oni nisu priznali nikoga, oni su dali mišljenje o tome koje su republike tadašnje Jugoslavije podnijele zahtjev za priznavanje nezavisnosti, ko može da je po njihovom mišljenju dobije, ko zadovoljava one kriterijume koje je Europska unija utvrdila u noći između 16. i 17. decembra 1991. godine za priznanje novonastalih država, prvenstveno u Istočnoj Europi, odnosno u Sovjetskom savezu koji se tada raspadao, a onda i Jugoslaviji. U tom smislu mislim da nije zaista bilo ni na koji način pominjana ni Republika Srpska, ni Kosovo, jer Republike Srpske u tom trenutku nije ni bilo. Oni su priznali samo one granice koje su bile među republikama, nikako unutar republika, autonome pokrajine i sl.
Gospodine Hasani?
Samo da vas korigiram, da vas podsjetim. Ja opet insistiram na to da tri su bili uslovi, ono što su zvali guidelines o priznavanju država u bivšem Sovjetskom savezu i drugim komunističkim zemljama od 16. decembra. Badinterovo mišljenje je od novembra 1991. Ali prolećem naredne godine, pitanje je Vladislav Jovanović u ime Srbije poslao predsjedavajućem konferencije o Jugoslaviji da da mišljenje što se tiče volje srpskog naroda koji žive u drugim. Da li oni imaju pravo kao narod na samoopredeljenje u delovima koji čine većinu u Bosni i u Hrvatskoj. I tim povodom su razjasnili i rekli ne, imaju pravo samo republike i daju uslove onima koji hoće da apliciraju za priznanje i među tim uslove uvek se to od uvek ponavlja. Rule of law, democracy and minority rights. Vladavina prava, demokratija i manjinska prava. I taj famozni Z4 je deo operacionalizacije Badinterove komisije, kao što je isto i Rambuje sporazum deo tog duha i Dejtonski sporazum je implementacija te logike, to znači da pod uslovom, uvek pod uslovom da centralne vlasti poštuju ljudska prava i kolektivna prava, manjinska prava, drugih zajednica koje žive u okviru ti bivši republika. Ali tokom vremena Milošević je išao 10 godina posle te odluke gore i gore, sve do nasilja, ostalo se zna, NATO intervencija i onda imate rezoluciju, drugi pravni osnov, rezolucija 1244, priča o konačnom statusu političkom sporazumu između stranaka pod okriljem Ujedinjenih nacija. I kad došlo da se to usvoji u savetu, Srbi preko Rusa nisu prihvatili i onda mi smo jednostrano proglasili nezavisnost, bazirajući se na taj dokument Ahtisarijev koji je, opet kažem, pravno gledano isto kao Badinter, isto kao sve, osim što ovog puta se konstatuje da uslovljena nezavisnost je jedini izlaz za rešavanje kosovskog pitanja.
Gospodine Viskoviću?
Rezolucija 1244 ne govori o pravu Kosova na odcjepljenje. Naprotiv, tamo se kao forma navodi direktno suštinska autonomija, a u uvodnom delu te rezolucije se govori o obavezi svih država da poštuju teritorijalni integritet Jugoslavije, odnosno Srbije kao njene nasljednice. Jer to je ustavnim odredbama državne zajednice Srbije i Crne Gore bilo regulisano da u slučaju izdvajanja jedne od te dve federalne jedinice, ona druga nasljeđuje sva prava bivše Jugoslavije. U tom smislu je Srbija nasljedila prava SFRJ koje je imala, a Crna Gora je morala da traži novo priznanje i tako dalje. U tom tekstu nigdje se ne pominje pravo Kosova na nezavisnost, odnosno samostalnu državu. Govori se o suštinskoj autonomiji.
Gospodine Hasani?
Kao takva rezolucija je bila provizornog karaktera i ta autonomnost, unutrašnje samoopredeljenje je bilo namenjeno provizorno dok se ne stvori klima za politički proces da se prenose prava i dužnosti međunarodne administracije, da se to prenose u lokalne organi vlasti. I onda posredstvom ti organa ima da se sredi konačni status, sporazum se tako i kaže. Taj dijalog je 2 godine trajao i onda mi smo došli do jednostranog deklarisanja nezavisnosti i Međunarodni sud nije rekao u svom mišljenju da smo mi prekršili, jer se to desilo, mi kažemo, originalna volja naroda. Znači, naša nezavisnost, rekao je sud, nije se dogodilo u okviru pravnog poretka koji se bazira na rezoluciji 244, nego je to van tog poretka, što se dokazuje činjenicom da specijalni zaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koji je bio ovlašten pravno da poništi odluku o nezavisnosti, to nije i plus bio tu prisutan i pratio taj čin, to znači da deklaracija se dogodila van pravnog, ustavnog i ostalog poretka koji je bio baziran na rezoluciji 1244.
Gospodine Hasani, mislite li vi, evo ukratko, da rezimiramo da je Srbija izgubila legitimitet da upravlja Kosovo zbog Miloševićevog nasilja?
Tačno. Prvi činioc jeste represija i politika Miloševića protiv Kosova i u stvari nesrpskog stanovništva, ne samo na Kosovu, nego i šire. Nije on znao ništa drugo nego da ubije i da šikanira i da ganja ljude i da pravi etničko čišćenje i tako dalje. To je glavni faktor koji razlikuje Kosovo, ne samo od Katalonije, nego od svakog drugog slučaja u Evropi.
Gospodine Viskoviću, da li vi smatrate da je vlada Srbije u pravu kada tvrdi da Evropska unija primjenjuje dvostruke standarde kad su u pitanju Katalonija i Kosovo.
Oni smatraju da je Katalonija unutrašnje pitanje koje se mora rješavati u skladu sa tim pravnim poretkom, jer po njihovom mišljenju očito je situacija drugačija nego u slučaju Kosova, odnosno nema direktnog nasilja, nema direktnog tretmana stanovništva koji bi davao za pravo da se traži nezavisnost. Ono što se ipak vidi da većina zemalja Evropske unije pa i Evropska komisija nisu se baš tako decidirano izjasnili o primjeni nasilja u slučaju onog referenduma, odnosno onoga što je radila španska policija, iako ja mislim da ima jednaka osnova za to kao što je bilo u slučaju Kosova da se osudi takvo nasilje.
Vaše mišljenje, gospodine Hasani?
Samo da dodam, primjena sile, da se to uporedi Katalonije sa Kosovom, ja mislim nije ozbiljno. Prema Katalancima, Franco nije upotrebio silu koju je upotrebio Miloševićev režim tokom čitavog vladavanja, mada je Barcelona i Katalonija bilo gnezdo ekstremnog levičarskog komunističkog pokreta tokom španskog građanskog rata.
U zaključku, kako gledate na slučaj Katalonije i slučaj Kosova, gospodine Biskoviću?
Pa kao što sam rekao, neki sličnosti ima, ali ima puno razlika. I to je očito, mislim da zaista to nisu jednaki slučajevi po način kako se odvija, zašto se odvija i šta se događa, ali u smislu toga da je u pitanju odnos prema secesiji, to bi trebalo da bude jedinstveno.
Gospodine Hasani?
Ja mislim da ustavno-pravno, međunarodno-pravno, kulturno, privredno, u bilo kakvom smislu, totalno su različite stvari, različiti slučajevi. Jedino ono što oni pokušaju da se odcepe, Kosovo je to ostvarilo, sve ostalo razlozi ustavno-pravne prirode, međunarodno-pravne prirode, kulturne prirode, socijalne prirode, geopolitičke i geostrateške prirode su totalno različite.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Hasani.
Molim.
Hvala, gospodine Biskoviću.
Nema na čemu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva univerzitetska profesora, Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Emer Hasani, profesor Pravnog fakulteta iz Prištine. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I pred sam kraj, u više gradova Srbije u subotu je održan simultani koncert folklornih kulturno-umetničkih društava kako bi se skrenula pažnja na tu amatersku aktivnost i njen položaj. Detalje ima Vesela Laloš.
Iako se kudovi koji se bave folklorom posmatraju gotovo kao relikt prošlosti, posetilaca na gradskom trgu u Subotici tokom jučerašnjeg koncerta nije nedostajalo. Subotičko kulturno-umetničko društvo Mladost u svoje zlatno doba godišnje je održavalo i po stotina koncerata od Latinske Amerike do Jadranskih plaža i bilo jedno od najuglednijih društava ove vrste u bivšoj državi. Danas je ono u dugovima i gotovo pred bankrotom. Svetlana Caušević, direktorica ovog društva, kaže da se od članarine i koncerata ne mogu podmiriti ni osnovni troškovi.
Nešto para dobijamo od opštine, nešto po konkursima od države ili od pokrajine, ali to nikad nije dovoljno za naše redovne delatnosti i nama zaista treba podrška, jer mi radimo sa decom, sa mladima, oni su u jednom sigurnom okruženju.
Anton Romić, predsjednik kulturno-umetničkog društva Bratstvo, također i Subotice, navodi da i ovo društvo jedva sastavlja kraj sa krajem.
Vrlo, vrlo, vrlo teško se snalazimo i velikom merom je to samo finansiranje. Jedino ako uspijemo da nađemo neke donatore, sponzore.
Pomoć koju dodeljuje opština je više nego skromna, ističe Romić.
Iz opštine dobijemo, opštine Republike, to je jednom dobiješ, pa onda 10 godina ne dobiješ. Od Republike nismo dobili nikad nikakvu pomoć, mada pišemo svake godine projekte redovno.
Učesnici se nadaju da će uvek postojano interesovanje publike za atraktivne folklorne plesove biti također argument da država obrati više pažnje i pruži veću finansijsku pomoć svima koji samo iz entuzijazma i ljubavi neguju jedan važan segment tradicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Vreme još jednom za najvažnije vesti. 189 žrtava bombašnog napada u somalijskoj prestanici Mogadišu. Građani Makedonije biraju gradonačelnika. i odbornik je do 10 sati izašlo 8,91 upisanih birača. Dogovorena modernizacija 4 aviona MiG-29 u sastavu Vojske Srbije, kažu u Ministarstvu odbrane. Roger Federer osvojio turnir u Šangaju pobjedom nad Rafaelom Nadalom. Vreme sutra, pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.